Әйюп, 33-ші бүлік. Аллаһы бір тапқыр, екі тапқырда айта. Инді, Әйюп, менім сөзлерімді тыңла. Мен сөйлегендерге құлақ сал. Ауыз ашып тіл тебіретем. Мен қазір сөйлей башлайм. Ә сөзлерім шын жүректен шыға, еріндерім білгеніне хақ сөз сөйлей. Мені Аллаһы рухы бар қылды. Құдірет иесінің сұлышы яшата мені. Бұлдыр алсаң, жауап бер, дәлілләр кетір, күрәшкә шығайды. Аллаһы қаршында мен де сенің кебек үк, мен де балшықтан әуәләп ясалғанмын. Шулай, меннән қорқыр орның юқ, һәм қолым сеңа ауыр ек болып ятмас. Сөйләгәннәреңне ап-ачық іштіп тұрдым, әлі де сөзлерің құлағымда яңғырыйдыр. Мен пақ, һәм гүнаһларда қатнашым юқ, бұзық түгілмін. Миндә ғәйип тә юҡ. Ә ул мине ғәйипләргә сәбәп табып ҡына тора. Мине үзенең дошманы дип уйлый. Аяҡларымны ҡалыпҡа тығып ҡуя да, һәр юлымны күзәтеп тикшереп тора. Моңа ҡаршы мин былай дип әйтәм: «Син хаҡлы түгелсең. Чөнки Аллаһы кешеләрҙән бейегерәк. Нәрсә дип син аны ғәйиплисең? Имештер ул кешегә яуап бирмәй. Кешеләр аны аңламаса, Аллаһы бер тапҡыр ике тапқырда әйте. Әдәм балалары тирән йоҡыға талып, ятаҡларында төшләр күрә-күрә ятҡанда, аларны мәшәҡәтләрдән арындырыу, тәкәбирлектән ҡотҡарыу өчен ҡолаҡларына иелә дә үгет биреп кисәтә ул. Ул шулай кешеләрне упҡындан ҡотҡарып ҡала, үлем йылғасын үтәргә бирмәй. Шулай уҡ шир ятағы да кешене төзәтә, желегенә төшкән ауырыу да аҡылға ултырта ала. Андый шақта кішінің тамағынан ризық өтмәс. Тәм тым да тәмін юғалтыр. Аның тәні көз алдында сызы бітер, сүйекләре қалқып түртіп тұрыр. Аның жаны қабір яқасында болыр, һәм өлім алып келуші затлар аңа яқыная барыр. Әммә янында мінгіләген фәріштәнің бірсі, яқлаушысы, хақ йол күрсәтушісі болса, Аллаһы бу бәндәсін қызғанып, фәріштәге әйтер: «Жибәр аны. Қабірге жеткірме. Аның үшін түлерге менім юлымым бар» дияр. Шул шағында ол кішінің тән бәдәні яшлігіндегі кібік яңарып кетер, егітлік дәрмәні аңа қабат әйләніп қайтыр. Әлігі кіші дұға қылыр, һәм Аллаһы аның дұғасын қабул етер. Кіші шатланып, Аллаһы хызурына келіп басар, һәм Аллаһы аңа тәқвалығын кире қайтарыр. Халық қаршына шығып басып, ол: «Гынах қылдым мин, ғәділлеккә хиянат иттем. Ләкин ул миңа тиешле жазаны бирмәде. Ул мине үлем упҡынынан ҡотҡарып ҡалды. Һәм мин йәшим, яҡтылыҡны күрәм» дип жырлар. Кешене үлем упҡынынан ҡотҡарыр, һәм тереклек яҡтысы белән яҡтыртыр өчен Аллаһы шулай ике, өч тапҡырҙа, күп тапҡырлар эшләр. Ҡолаҡ сал, Әйүп, тыңла мине. Һәм мин сөйләгәндә дәшмә. Инде әйтер сүзең булса җавап бир. Сөйлә, бик теләп синең хаклы булуыңны күрер идем. Әйтер сүзең юк икән, мине тыңла. Дәшмә. Мин сиңа акыл бирәчәкмен.